πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι ακριβώς 8 και 10 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο συνεντεύξεις ενδιαφέρουσες έχουμε σήμερα. Καταρχάς, σε λίγα λεπτά θα συναντηθούμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, την Νατάσα Κατζάβελου, καθώς έχουμε μια συμφωνία κλειδί Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο την άμυνα, το εμπόριο, την αλία αλλά και τους φοιτητές, κάτι που ενδιαφέρει και πολύ τους χιλιάδες Έλληνες φοιτητές που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αμέσως μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν, για ένα ζήτημα το οποίο παραμένει επίκαιρο όλα τα τελευταία χρόνια. Μιλάω για το μεταναστευτικό και ο κύριος Σχοινάς είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει εξαιρετικά αυτό το ζήτημα. Θα δούμε όλες τις παραμέτρους και θα συζητήσουμε για το ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Αυτά για την ώρα. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με την Νατάσα Κατζάβελου για τη Συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο την άμυνα, το εμπόριο, τους φοιτητές και την αλία. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Με το σπουδαίο τραγούδι του Rod Stewart συνεχίζουμε το Baby Jane, συνεχίζουμε την απόψινη Γεώπολη, θα φύγουμε από την Αθήνα, θα πάμε στο Λονδίνο, εκεί βρίσκεται η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Νατάσα Κατζάβελου, καθώς είχαμε μια ιστορική επανακίνηση των σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια συμφωνία με φόντο την άμυνα, το εμπόριο, τους φοιτητές και την αλία. Νατάσα, καλησπέρα. Πραγματικά καλησπέρα. Συμφωνία ορόσημο αυτή, έτσι.
Ναι, ήταν μια ιστορική συμφωνία 5 χρόνια μετά το Brexit. Στην ουσία, αυτό που θα λέγαμε το σημαντικό για αυτή που σημαίνει είναι η επανεκκίνηση των σχέσεών του, τη σχέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημεία που συζητήθηκαν και κατέληξαν στη συμφωνία και οι δύο πλευρές, σε ό,τι αφορά το εμπόριο, την άμυνα. Το θέμα της αλίας που θα λέγαμε ότι ήταν το θέμα αγκάθι.
Ναι, και συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα.
Ήταν μια πολύ μεγάλη υποχώρηση.
Έχεις
να
δίκιο.
Στην ουσία τις ευρωπαϊκές χώρες, τους ευρωπαίους ψαράδες, να ψαρεύουν στα βρετανικά ύδατα με αντάλλαγμα, να διευκολυνθούν, να εξομαλυνθούν, να φύγει μάλλον εντελώς η γραφειοκρατία. Όλα αυτά τα διοικητικά που δυσκόλευαν τις εμπορικές συναλλαγές, τα προϊόντα που έμπαιναν δηλαδή από την Ευρώπη στη Βρετανία και vice versa και τα κατοικίδια που ήταν και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα. Υπήρξε τα πιστοποιητικά και όλα αυτά που δυσχέραιναν και θα λέγαμε ότι υπήρξαν πολλές δυσκολίες Οπότε ήταν μια πολύ μεγάλη ανάσα, θα λέγαμε, αυτή η συμφωνία.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να σε διακόψω, Νατάσα, να πω το εξής, ότι το ζήτημα της αλληλείας, όσοι θυμούνται πριν από μερικά χρόνια, είχαμε πολύ σκληρές συγκρούσεις, αψιμαχίες θα μπορούσαμε να πούμε, στη θαλάσσια περιοχή εκεί κοντά στη μάχη, γιατί οι Γάλλοι θέλαν να ψαρεύουν εκεί, οι Βρετανοί δεν τους άφηναν και είχαμε ούκο λίγα επεισόδια, ευτυχώς χωρίς κακά αποτελέσματα.
Αυτό δεν περιμέναμε, ότι ο Σάρμεν θα υποχωρούσε τόσο πολύ.
Ναι, όντως, είναι εντυπωσιακό.
Για μια συμφωνία 12 ετών. Το θέμα το οποίο παραμένει, το οποίο συζητήθηκε όμως, δεν κατέληξαν οι δύο πλευρές στη συμφωνία, αφορά στην κινητικότητα των νέων και στους φοιτητές. Δηλαδή, οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να συνεχίζονται και θα ξανασυναντηθούν οι δύο πλευρές για να καταλήξουν και θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζουμε, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια θετική διάθεση ό,τι αφορά το πρόγραμμα κινητικότητας των νέων ηλικίας 18 έως 30 ετών για σπουδές και εργασία στην Βρετανία έως και 4 έτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως ζητά να πληρώνουν οι φοιτητές τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς.
Να ρωτήσω τώρα, επειδή
αυτό το Λονδίνο, το κομμάτι αυτό, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ενστάσεις από την πλευρά της Βρετανίας, παρά το γεγονός ότι έχει χάσει χιλιάδες Ευρωπαίους φοιτητές, καθώς τα δίδακτρα έχουν τριπλασιαστεί για τους Ευρωπαίους φοιτητές, ενώ η Ευρώπη ζητά να επανέλθει σε μια προκατάσταση Brexit.
Θύμησέ
μας.
Θύμησέ μας, Νατάσα, γιατί υπήρχε το ζήτημα με τους φοιτητές. Θυμάμαι ότι παλιότερα, πριν από 4-5 χρόνια, ήταν περίπου 3 με 4.000 τα δίδακτρα. Μετά πήγαν στις 9.000 για τους Βρετανούς.
Επικάμερον, αν θυμάστε με τις διαδηλώσεις, τριπλασιάστηκαν από 3.000 σε 9.000 το χρόνο.
Και τώρα
είναι σχεδόν 38.000 περίπου.
Τεράστιο ποσό. Δηλαδή, εξαιρετικά δύσκολο για ένα φοιτητή.
Εξαρτάται από τα πανεπιστήμια. Αλλά ας πούμε 30 με 40.000 χοντρικά για τον κάθε φοιτητή ανά έτος. Δηλαδή, όσα μπορεί να πληρώσει ένας Κινέζος, θα πληρώσει και ο Έλληνας.
Και θα πρέπει να πάρει και φοιτητικό δάνειο αυτός ο φοιτητής, εφόσον οι γονείς του δεν έχουν τη δυνατότητα να το στηρίξουν οικονομικά.
Πριν το Brexit, η Βρετανία είχε 50.000 Ευρωπαίους φοιτητές. Περίπου 7 με 8.000 εξ αυτών ήταν Έλληνες.
Βγήκε από το Εράσμους όμως.
Αυτό έχει μειωθεί αρκετά. Mm-hmm. Και γενικώς υπάρχει και μια δημοσκόπηση που δείχνει την διάθεση του κόσμου να εξομαλυνθούν κάποια πράγματα. Δεν μιλάμε για ακύρωση του Brexit αυτή τη στιγμή, να το ξεκαθαρίσουμε.
Καλά, αυτό,
αλλά μια ανταλλαγή συμφερόντων ή διευκόλυνσης και των δύο πλευρών, με τους Βρετανούς ταξιδιώτες στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πλέον να μην περιμένουν στην ουρά, αλλά να μπαίνουν από τα e-gates όπως και οι Ευρωπαίοι.
Σημαντικό αυτό.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο επιτεύχθηκε και αυτό σήμερα. Να πούμε ότι συμφωνήθηκε η Αμερική συνεργασία με προοπτική ένταξη της Βρετανίας στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ύψους 150 δις ευρώ. Ο Σάρμερ είπε πως ήρθε η ώρα να κοιτάξουν μπροστά. Έκανε λόγο για συμφωνία win-win, δηλαδή για ότι και οι δύο πλευρές κερδίζουν.
Εντάξει, ήταν μια
ιδιαίτερη σήμερα ημέρα, καθώς 5 χρόνια μετά τον Brexit ήταν η πρώτη φορά που Ευρώπη και Βρετανία συναντήθηκαν κάτω από ένα θετικό κλίμα για να μπορέσουν με την διάθεση να συζητήσουν και να τα βρουν.
Μπράβο. Είναι πάντως πολύ σημαντική όντως αυτή η συμφωνία, αν λυθεί και το θέμα των φοιτητών, γιατί φαντάζομαι ότι, όπως είπες, κάπου 34-35.000 ευρώ ετησίως για τετραετές πρόγραμμα σπουδών, θες 35, 70, 140 χιλιάρικα. Ένα διαμέρισμα.
Θα ανακοινωθεί πότε θα γίνει η επόμενη συνάντηση. Αυτό θα είναι ένα από τα πρώτα θέματα που τίθεται στο τραπέζι. Διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και όταν θα είναι έτοιμοι, νομίζω είναι πολύ κοντά στο να βρεθεί πάντως μια λύση που να βοηθάει και τις δύο πλευρές.
Μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Νατάσα. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Λονδίνο.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Νατάσα Κατζάβελου, η οποία μας μίλησε για την συμφωνία win-win, όπως τη χαρακτήρισε ο Σερ Κιρ Στάρμερ, Βρετανός Πρωθυπουργός, τη συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο την άμυνα, το εμπόριο, την αλληλεία, παλιό και σοβαρό θέμα σύγκρουσης μεταξύ Γάλλων και Βρετανών ψαράδων, αλλά και το ζήτημα των φοιτητών και κυρίως αυτό των διδάκτρων, τα οποία εκτοξεύονται σε αστρονομικά επίπεδα. Κάτι το οποίο θα συνιστά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για όλους τους φοιτητές, μεταξύ των οποίων και των Ελλήνων που θέλουν να πάνε να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχει η κάθε οικογένεια να δώσει 35.000 ευρώ για τις σπουδές του ενός παιδιού της. Αλλά όπως μας είπε Νατάσα Κατζάβελο, εκεί θα βρεθεί κάποια λύση. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Να σας πούμε ότι κληρώθηκε πριν από ελάχιστα λεπτά η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με στόχο τι άλλο, την επίτευξη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το RIA Novosti, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, μάλιστα ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για ειλικρινή και χρήσιμη συνομιλία. Ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Τραμπ θα συνομιλήσει με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με τον οποίο, όπως έγινε γνωστό, συνομίλησε και πριν το τηλεφώνημα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τι αναμένουμε? Όπως όλα δείχνουν, η Μόσχα πρότεινε την έναρξη συζητήσεων για την υπογραφή μνημονίου με το Κίεβο για την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με διαρροές από τη Ρωσία, μια κατάπαυση του κορός είναι πιθανή υπό συγκεκριμένους όρους. Η πρόσφατη διμερή συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη συνιστά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ρωσία και Ουκρανία όμως πρέπει να βρουν κοινό τόπο με αμοιβές υποχωρήσεις. Πάντως, ο Πούτιν φέρεται να ευχαρίστησε τον Τραμπ για την επανέναρξη των συνομιλιών. Να δούμε βεβαίως τι θα γίνει, γιατί στην θεωρία πολλά ακούγονται, στην πράξη όμως πολύ λιγότερα συνήθως συμβαίνουν. Τώρα να εκφράσουμε και εμείς την θλίψη μας για το θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Γαλανού. Έφυγε σήμερα στα 79 του χρόνια μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Με το υπέροχο τραγούδι Crime of Passion του σπουδαίου Mike Oldfield οδεύουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων, αφού σας πούμε ότι στην Πολωνία είχαμε μία νίκη υπέρ της Ευρώπης. Ο φιλοευρωπαίος Τρασκόφσκι αναδείχθηκε με μικρή διαφορά νικητής στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία. Ωστόσο, έχει μπροστά του μια δύσκολη μάχη στο δεύτερο γύρο. Θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου, καθώς οι υποψήφοι της δεξιάς και της ακροδεξιάς εξασφάλισαν την πλειονότητα των ψήφων, όπως εκτιμούν οι αναλυτές. Το αν θα συνεργαστούν βεβαίως μετεκλογικά μετά το δεύτερο γύρο είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί.
Choisis ni son origine ni sa couleur de peau. comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Naître les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Être en treillis de conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Tous deux la même balle et tous deux déçus.
Je prends mon dernier rêve.
La sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arraché. Il y a l'État, les RMistes, les tacas t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air, bâtir du l'air.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Et tous deux déçus,
je prends mon dernier rêve.
Face à la mer, c'est toi qui résiste.
C'est toi qui résiste.
Face contre terre, ton nom sur la liste.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Σας είπαμε και πριν από τους τίτλους ότι σε μια μαραθώνια τηλεφωνική συνομιλία πάνω από 2 ώρες Τραμπ και Πούτιν συζήτησαν την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για ειλικρινή και χρήσιμη συνομιλία. Βέβαια το θέμα είναι τι θα γίνει, καθώς έπεται και συνάντηση του Τραμπ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και όπως όλα δείχνουν η Μόσχα πρότεινε την έναρξη συζητήσεων για την υπογραφή μνημονίου με το Κίεβο για την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Έλαξε τα λεπτά, θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορα διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ωστόσο ήρθε η ώρα να κάνουμε την προγραμματισμένη μας συνέντευξη σήμερα. Να καλησπερίσω στο πρώτο πρόγραμμα και στην Γεώπολη τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Κύριε Σκινά, καλησπέρα σας και ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ εγώ.
Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις. Τους πρώτους 4 μήνες του 2025 καταγράφηκαν αισθητά λιγότερες παράνομες συνοριακές διελεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα το προηγούμενο έτος. Μία μείωση συνολικά 30% με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην αποκαλούμενη οδό των Δυτικών Βαλκανίων. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, κύριε Σκινά, και κυρίως θα μπορέσει να διατηρηθεί?
Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι έκπληξη και είναι το αποτέλεσμα μιας πολύχρονης και πολυδιάστατης δουλειάς που έχει γίνει στο μεταναστευτικό. Νομίζω ότι ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει ότι το μεταναστευτικό τίνει σιγά σιγά να αποφορτιστεί από αυτή τη δραματικότητα, την τοξικότητα με την οποία οι Ευρωπαίοι το συζητούσαν την εποχή που η Λιβύη και η Συρία είχαν καταρρεύσει, την εποχή των ανεξέλεγκτων ροών, την εποχή της Μόριας και των υποβαθμισμένων κέντρων στα νησιά. Έχει γίνει πολλή δουλειά τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουμε δουλέψει και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πια ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση, έχουμε συμφωνίες με όλες τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, έχουμε νέα κέντρα στα νησιά, έχουμε ισχυρή Frontex και αυτά τα στοιχεία που αναφέρεται δεν πρέπει να μας εκπλήσουν. Νομίζω ότι είμαστε στο κατόφλι μιας νέας εποχής για το μεταναστευτικό.
Ο αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη μετανάστευση, αρμόδιος για θέματα εσωτερικών υποθέσεων και μετανάστευσης, ο κύριος Μάγνους Μπρούνερ, σχολίασε ότι τα στοιχεία συνιστούν απόδειξη επιτυχίας της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής για το μεταναστευτικό παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν στις επιμέρους χώρες για το πόσο σκληρά ή όχι πρέπει να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση. Και θα ήθελα να ρωτήσω με αφορμή και την σκληρή γραμμή που ακολουθεί όχι μόνο η Γερμανία και η Βρετανία, δεν ανήκει βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, αλλά ο Στάρμερ είπε ότι το δικαίωμα στην νόμιμη μετανάστευση κατακτάται και δεν χαρίζεται. Αλλά και η Ελλάδα και άλλες χώρες ενισχύουν τους ελέγχους στα σύνορά τους, επειδή το Βερολίνο ισχυρίζεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι σήμερα ανεπαρκή. Και τελικά, κύριε Σκηνά, πού βρισκόμαστε σήμερα, και είναι μερικώς δικαιολογημένη η απόφαση της αναστολής της ελευθερίας μετακίνησης ανθρώπων εντός της ζώνης Σέγγεν?
Καταρχήν να πω ότι ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν τα τελευταία 5 χρόνια, που είχα την πολιτική ευθύνη για το συντονισμό όλων των πολιτικών της Ευρώπης για το μεταναστευτικό, αυτό που είχαμε ως έγνοια, ως προτεραιότητα, ήταν να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ υπευθυνότητας, ελέγχων στα σύνορα, αυστηροποίησης των διαδικασιών, αλλά ταυτόχρονα και κατοχύρωσης του δικαιώματος αυτών που θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και από τις διώξεις, να βρουν στην Ευρώπη μια δομημένη διαδικασία ασύλου. Αυτή μας η συνταγή αποδίδει, και χαίρομαι που ο φίλος μου ο Μάγνους Μπρούνερ το αναγνωρίζει. Τώρα, από εδώ και στο εξής, είναι αλήθεια ότι το δικαίωμα στο άσυλο και στην νομική προστασία δεν είναι αυτοματοποιημένο. Η Ευρώπη κατοχυρώνει το δικαίωμα του να ζητήσει κάποιος άσυλο. Δεν κατοχυρώνει τη βεβαιότητα ότι θα το αποκτήσει. Πρέπει λοιπόν αυτές οι διαδικασίες να είναι απόλυτα προδιαγεγραμμένες. Θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες σε όλη την Ευρώπη. Δεν τίθεται, πώς να το πω, θέμα αυστηροποίησης. Τίθεται θέμα ισχυροποίησης των ευρωπαϊκών κανόνων. Και νομίζω αυτό δείχνει μια κατεύθυνση την οποία όλα τα κράτη-μέλη λίγο πολύ θα ακολουθήσουν.
Κύριε Σκηνά, πώς μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των μεταναστών? Το λέω αυτό γιατί στο πρώτο μεταναστευτικό κύμα η Μέρκελ, η γερμανική κυβέρνηση δηλαδή, τότε έδινε μπόνους 600 ευρώ σε κάθε μετανάστη που θα μάθανε τη γλώσσα. Κάτι ανάλογο, ένα αντίστοιχο κίνητρο, έχει προτείνει και ο κύριος Στάρμερ, δηλαδή οι εξειδικευμένοι εργάτες να μπορούν να παραμείνουν στη Βρετανία ως νόμιμοι μετανάστες. Αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, εδώ η αφετηριακή βάση για αυτή τη συζήτηση είναι ότι στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούμε εργάτες.
Σίγουρα.
Τα δημογραφικά μας δεδομένα είναι όχι απλώς ανησυχητικά, είναι δραματικά. Το 2050 οι Ευρωπαίοι θα είμαστε το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ στις αρχές του περασμένου αιώνα ήμασταν το 20%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η οργανωμένη, αν θέλετε, εργατική κινητικότητα προς την Ευρώπη πρέπει να γίνει και να γίνει σωστά. Είναι μια κατεύθυνση την οποία ήδη ξεκινήσαμε. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές διμερείς συμφωνίες ευρωπαϊκών κρατών με τις χώρες του περίγυρου και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα υπάρξουν και ευρωπαϊκές συμφωνίες για τέτοιου είδους κινήσεις, με μια όμως προϋπόθεση που θέλω να ξεκαθαρίσω.
Ναι.
Όποιος έρθει στην Ευρώπη για να δουλέψει μαζί μας και για να ενσωματωθεί στον παραγωγικό και κοινωνικό μας ιστό, πρέπει να σεβαστεί τις αξίες και τους κανόνες που μας αντιπροσωπεύουν στην Ευρώπη. Να ζήσει δηλαδή δεχόμενος αυτό που μας κάνει Ευρωπαίους, να ανέχεται την πολυπολιτισμικότητα, τη θρησκευτική ελευθερία, το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία, στην εργασία, στην οικογένεια. Δεν θα ανοίξουμε την πόρτα οι εργαζόμενους από τρίτες χώρες προς την Ευρώπη, αν αυτοί δεν θα μπορέσουν να σεβαστούν τους κανόνες που διέπουν τη δικιά μας κοινωνική συμβίωση. Mm. Αυτό είναι για μένα ένας απαράβατος όρος, μια βασική προϋπόθεση.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Σκηνά, και διάβαζα πριν από περίπου κάποιους μήνες στη Süddeutsche Zeitung ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, όπου σε ένα χωριό γερμανικό που είχε έρθει μια ομάδα 80-90 μεταναστών για να φιλοξενηθούν, μια Γερμανίδα είπε ότι εγώ το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι, και εγώ και η οικογένειά μου καθόμαστε με τα μαγιό για να μαυρίσουμε. Και πείτε μου, λέει, πώς θα μπορέσω να αντιμετωπίσω τον Αφγανό μετανάστη, ο οποίος θα με θεωρήσει ούτε λίγο ούτε πολύ, τουλάχιστον ιερόδουλη, για να βγαίνω με το μαγιό να κάνω να κάνω ηλιοθεραπεία. Ξέρετε, αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει την βαθιά διαφορά που υπάρχει από μετανάστες που προέρχονται από χώρες όπου δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δι' των γυναικών έχουν καταπατηθεί πλήρως, στο Αφγανιστάν. Νομίζω ότι ήταν ένα έτσι εύστοχο παράδειγμα για αυτό το οποίο αναφέρεστε στην πολυπολιτισμικότητα και στην αποδοχή από τους μετανάστες του δυτικού τρόπου ζωής, αν θέλετε.
Ναι, είναι σαφές. Αυτό το παράδειγμα που αναφέρεται τώρα μου δίνει αφορμή να πω και κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Το θέμα της ένταξης και της ενσωμάτωσης, όπως ξέρετε, δεν γίνεται μόνο, δεν ενσωματώνεται κάποιος στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Η ενσωμάτωση και η ένταξη γίνεται πάντοτε σε τοπικές κοινότητες, σε ένα δήμο, σε ένα χωριό, σε μια συνοικία. Το λέω αυτό γιατί πολύ μεγάλη ευθύνη για την ενσωμάτωση έχουν και οι τοπικές αρχές και οι τοπικές κοινωνίες. Πρέπει λοιπόν η ενσωμάτωση για την οποία ειρήστον παρόδο υπάρχουν και γενναιόδοροι πόροι από την Ευρώπη και από τα κοινωτικά ταμεία, πρέπει η ενσωμάτωση να είναι μια πολυεπίπεδη προσπάθεια στην οποία οπωσδήποτε πρέπει να εμπλέκεται και η τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι μόνο πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Όχι με πρωτοβουλίες Βρυξελών. Η ενσωμάτωση περνάει από τις τοπικές κοινωνίες.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Σκηνά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο ελάχιστη το μεταναστευτικό και είχε ιδιαίτερο βάρος και ενδιαφέρον η άποψή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή νύχτα. Καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μαργαρίτης Σκηνάς, με τον οποίο συζητήσαμε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό. Τα πράγματα πάνε καλύτερα, έχουν μειωθεί οι ροές, αλλά έχουμε μπροστά μας ως Ευρώπη πολλές προκλήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την είδηση της ημέρας. Είχαμε μια μαραθώνια τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν-Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, ειρήνευσης τέλος πάντων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία. Τώρα θα προσπαθήσουμε να αποτιμήσουμε το βάρος της με την βοήθεια του κυρίου Γιώργου Τζογόπουλου. Είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Κύριε Τζογόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική, πολύ σημαντική συνομιλία Τραμπ-Πούτιν. Προτείνει μάλιστα η Μόσχα την έναρξη συζητήσεων για την υπογραφή μνημονίου με το Κίεβο. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Τζογόπουλε, δηλαδή τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα μνημόνιο το οποίο θα υπογραφεί?
Ναι, πρώτα να πούμε ότι είναι η πιο σημαντική συνομιλία που θα μπορούσε να γίνει μεταξύ ηγετών του
Ακριβώς,
κόσμου.
Ακριβώς, μετά το φιάσκο της Κωνσταντινούπολης, έχετε δίκιο.
Ναι,
φιάσκο, τέλος πάντων, δηλαδή, αποτυχία.
Ναι, από τη στιγμή που μιλάει δηλαδή ο Τραμπ με τον Πούτιν είναι κάτι θετικό προφανώς για πολλούς λόγους.
Μεταξύ σημειολογικά εξαιρετικά σημαντικό.
Ναι. Ακριβώς. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε λιγοστές πληροφορίες δημοσίως τουλάχιστον για το τι έχει συζητηθεί μεταξύ των δύο. Να ξεκινήσουμε από το αρνητικό που είναι ότι ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια δέσμευση δημόσια τουλάχιστον από την πλευρά της Ρωσίας ότι θα σταματήσει ο πόλεμος. Υπάρχει μια θεωρητική αναφορά στην επιθυμία της να προχωρήσει στην υπογραφή κάποιου μνημονίου με την Ουκρανία, χωρίς προφανώς να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι όροι αυτού του μνημονίου.
Ναι, και δεν έχει γίνει, και συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Τζογόπουλε, δεν έχει γίνει και η δεύτερη συνάντηση που αφορά τον Τραμπ με τον Ζελένσκι. Να δούμε τι θα πούνε.
Ακριβώς. Ενδεχομένως να έχει ήδη υπάρξει κάποια συνομιλία ή θα μιλήσουν αργότερα. Οπότε αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι βλέπουμε την κατάσταση βήμα-βήμα. Είναι σίγουρα, κρατάμε το θετικό ότι έχουν μιλήσει, το αρνητικό ότι συνεχίζεται ο πόλεμος και το επίσης αρνητικό ότι παρά τις πολλές προσπάθειες που γίνονται τους τελευταίους 4 μήνες, δεν έχουμε δει επί της ουσίας να σταματάει ο πόλεμος παρά διάφορες αναφορές που έχουν γίνει για εκεχηρία 30 ημερών, για εκεχηρία τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές, όλα αυτά συνεχίζονται. Αλλά προφανώς από τη στιγμή που οι δύο πρόεδροι έχουν μιλήσει στο τηλέφωνο, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο θα μπορούσε να ήταν προηγουμένως.
Κύριε Τζογόπουλε, ποιες αμοιβαίες υποχωρήσεις θα μπορούσαν να κάνουν η Μόσχα και το Κίεβο για να καταλήξουν σε κάποιο είδους δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, σε μια ειρηνευτική συμφωνία, σε μια πορεία προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Γιατί να μιλάμε για τερματισμό του πολέμου είναι βέβαιο ότι είναι εξαιρετικά πρόωρο. Αν και βεβαίως επαναλαμβάνω αυτό που τονίσατε κι εσείς, έχει τεράστιο ειδικό βάρος ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Πούτιν. Γιατί θυμόμαστε ότι στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης δεν ήρθε ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πούτιν και υποβαθμίστηκαν σε ένα πολύ πιο χαμηλό βαθμό επίπεδο. Ποιες λοιπόν θα μπορούσαν να είναι οι αμοιβές υποχωρήσεις με δεδομένο ότι η Μόσχα ζητάει τέσσερις περιοχές, τις οποίες δεν έχει καταλάβει στο Νότο, τις οποίες δεν έχει καταλάβει ακόμα πλήρως. Φαίνεται να μένει άτεγκτη σε αυτή τη την επιθυμία, εν πάση περιπτώσει, ή το στόχο. Και από την άλλη, το Κίεβο δεν συζητάει το να παραχωρήσει αυτές τις περιοχές. Ποιες λοιπόν αμοιβές υποχωρήσεις τώρα θα μπορούσαν να συμβούν για να υπάρξει μια μικρή βελτίωση?
Σωστά το σκιαγραφείτε. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι άλλο, το οποίο αφορά την επιθυμία και των δύο πλευρών να σταματήσει ο πόλεμος. Έτσι, από εκεί θέλω να ξεκινήσω. Δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι έχουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Θέλω να ελπίζω ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος, τουλάχιστον η Ρωσία, μάλλον περισσότερο η Ρωσία, η οποία έχει ξεκινήσει και την εισβολή. Αν υπάρχει αυτή η δέσμευση πρακτικά, τότε από εκεί και πέρα θα γίνει μια διαπραγμάτευση αναγκαστικά, η οποία θα βασίζεται σε αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, το οποίο προφανώς θα είναι αρκετά επώδυνο για την Ουκρανία, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να αποδεχθεί μια κατάσταση επί του πεδίου, η οποία είναι δυσάρεστη και προφανώς πρόκειται για σαφέστατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα, αν αποδεχθεί αυτό το οποίο υπάρχει επί του πεδίου αυτή τη στιγμή η Ουκρανία, προφανώς σε συνεργασία με τη Δύση θα πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για να πάρει κάποιες εγγυήσεις, έτσι ώστε αν πάμε σε μια εκεχηρία, να μην ξαναξεκινήσει ο πόλεμος αργότερα. Και δηλαδή να δημιουργηθεί κάποια πίεση προς τη Ρωσία, ότι αν και εφόσον ξαναξεκινήσει ο πόλεμος, θα έχει να αντιμετωπίσει κάποια πολιτική τέτοια που θα την κάνουν να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές.
Και ποιος θα μπορέσει να δώσει αυτές τις εγγυήσεις, με δεδομένο ότι η Ευρώπη δεν έχει συγκροτήσει ακόμα κάποιον αξιόμαχο στρατό ο οποίος θα μπορούσε να αναπτυχθεί υπό τον ρόλο των Κιανοκράνων? Εδώ παρένθεση στην παρένθεση, να θυμίσω ότι οι Κιανόκρανοι δεν επεμβαίνουν, απλώς παρακολουθούν εάν τηρείται η εκεχηρία. Και ο J.D. Vance είπε ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας Μόσχας Κιέβου θα πούνε οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας, γιατί όπως είπε και ο κύριος Βάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι κουρασμένος και απογοητευμένος από αυτό το τέλμα στο οποίο έχουν περιέλθει οι ειρηνευτικές συνομιλίες.
Σωστά τα είπατε για την Ευρώπη. Νομίζω ότι ο βασικός παίχτης θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, γιατί κάνουν και συμφωνία για τα ορυκτά. Αλλά το θέμα είναι ότι τελικά θα πατήσουν Αμερικανοί στρατιώτες υπό οποιαδήποτε μορφή σε ουκρανικό έδαφος. Αυτό είναι λίγο δύσκολο για οποιαδήποτε.
Το θεωρώ πολύ δύσκολο, αλλά επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο βασικός παίχτης πίσω από οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί, έτσι είναι σαφές αυτό. Προφανώς και αν δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκείνες οι οποίες θα έχουν τη γενικότερη ευθύνη. Τώρα, ποια θα είναι η μορφή της ειρηνευτικής δύναμης η οποία ενδεχομένως αναπτυχθεί στην Ουκρανία, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Θα υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, ενδεχομένως υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ή κάποιου άλλου περιφερειακού οργανισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση προφανώς μεταξύ και της Ευρώπης και της Ρωσίας, γιατί ορισμένες δηλώσεις που έχουν γίνει από τη ρωσική πλευρά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία δεν θέλει να υπάρξουν ειρηνευτικές δυνάμεις των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά προφανώς κάτι θα πρέπει να γίνει αν είναι να προχωρήσουμε προς την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ας πάμε πρώτα από μια εκεχηρία. Θα είναι κάτι σημαντικό. Δεν έχει επιτευχθεί εκεχηρία αυτή τη στιγμή.
Όχι.
Έχουν ακουστεί όλους τους τελευταίους τέσσερις μήνες από τότε που έχει αναλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν πάμε σε μια εκεχηρία, τότε το δεύτερο στάδιο θα είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, η ανάπτυξη κάποια ειρηνευτική δύναμη και αμέσως μετά οι εγγυήσεις προς την πλευρά της Ουκρανίας, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια ειρηνευτική συμφωνία, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την εκεχηρία. Είναι τέσσερα τα στάδια και θέλω να πιστεύω ότι η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών μπορεί να ανοίξει το δρόμο, τουλάχιστον να συζητήσουμε αν μπορεί να επιτευχθεί μια εκεχηρία για αρχή.
Ναι. Τώρα ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια έτσι πιο συγκεκριμένη συνομιλία, τέλος πάντων μια πιο συγκεκριμένη διευθέτηση Γιατί αν δεν υπάρξει αυτή η διευθέτηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από τις συνομιλίες, κάτι το οποίο θα σηματοδοτούσε την κατάρρευσή τους, έτσι.
Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να μεσολαβούν στο Ουκρανικό. Άλλωστε, μόλις μίλησαν οι δύο ηγέτες. Τώρα, γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και προφανώς και ο αντιπρόεδρος Βάντς αναφέρουν πολύ συχνά τέτοιου είδους πράγματα για να ασκήσουν και πίεση προς τις δύο πλευρές. Διότι, με τον τρόπο αυτό, θεωρούν, εν πάση περιπτώσει, ότι ενδεχομένως και η Ρωσία και η Ουκρανία να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους για να πάνε σε μια συμφωνία για την ανακοχή. Δεν νομίζω ότι μετά από τόσο κόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν άμεσα τουλάχιστον να εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουν να παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο σε ό,τι αφορά το ουκρανικό ζήτημα, γιατί το θέλει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Δηλαδή,
σωστά
θεωρεί
ότι
είναι ένας πρόεδρος ο οποίος θα προτιμούσε όταν τελειώσει τη θητεία του να τον θυμόμαστε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν ξεκίνησε πολέμους και σταμάτησε και πολέμους για τους οποίους δεν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος. Τώρα το τι θα πετύχει θα το δούμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει η προσέγγιση του ως προς αυτό.
Φαίνεται πάντως ότι θα περιμένουμε αρκετά, γιατί έκανε δηλώσεις και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι η πλευρά η ρωσική είναι έτοιμη να υπάρξει δουλειά για την επίτευξη λύσης, αλλά τόνισε, πρόσθεσε, ότι η διαδικασία είναι επίπονη και ίσως μακροπρόθεσμη. Κάτι που κατεβάζει τον πήχη των προσδοκιών, βέβαια.
Κατεβάζει τον πήχη των προσδοκιών, σωστά το λέτε. Και ο βασικός λόγος είναι ότι επί του πεδίου αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει κερδίσει έδαφος, χωρίς προφανώς η νίκη της να είναι εντυπωσιακή. Ναι. Και η άλλη πλευρά θα πρέπει να αποδεχθεί ορισμένα πολύ δυσάρεστα τετελεσμένα. Ξέρετε, η ηγεσία της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, διότι και τα δύο σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, που είναι είτε να πάει προς μια ανακοχή και βλέπουμε για μια συμφωνία ειρήνης, είτε να συνεχιστεί ο πόλεμος, είναι εξαιρετικά επώδυνα.
Lose-lose είναι, αντί win-win.
Ακριβώς. Και θα πρέπει η ηγεσία της να επιλέξει το λιγότερο κακό. Τώρα, ποιο είναι το λιγότερο κακό? Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να δει τι θα κάνει ως προς το συγκεκριμένο. Αν καταφέρει να πάρει ορισμένες εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, έτσι ώστε αν αποδεχθεί ο ίδιος τα τετελεσμένα να μην ξανασυνεχιστεί ο πόλεμος στο μέλλον, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν θα είναι τόσο κακό.
Μάλιστα. Να περιμένουμε λοιπόν τι θα βγει και από τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, η οποία είναι μέσα στο επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, ενώ τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες των δημοσιογραφικών πρακτορείων. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζογόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με τον οποίο συζητήσαμε την εξόχως σημαντική συνομιλία, την μαραθώνια, πάνω από 2 ώρες. Ορισμένα πρακτορεία δίνουν και ως 3, που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν με στόχο την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Πολύ σημαντικό, καθώς είναι οι 2 άνθρωποι κλειδιά από τους οποίους θα μπορούσε να προκύψει η οποιαδήποτε συμφωνία, είτε εκεχηρίας, είτε άλλη απόφαση η οποία θα εξομαλύνει την κατάσταση. Η ώρα έχει πάει 9:04. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Πάπα Σταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την εσωτερική και την διεθνή επικαιρότητα. Και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming in.
nice thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly.